Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Nav nekādu šaubu, ka atkal mēs jūs aicinām nākt pie mums garāžā. Un arī katrs garāžas saimnieks sveiciens jūs pusē, lai ko jūs skrūvētu vai ārdītu, tas der. Un kā ik reiz garāžā es neesmu viens. Kopā ar mani faktiski ir kapteinis Gins Gavers, kurš stūrē, rullē un visu citu dara. Tāpēc es mazliet paklusēšu. Labvakar vai labdien vai labrīt, kā tev šķiet?
Principā jau viena auga, ka tikai labs cilvēks pretīm. Un tad ar to klusēšanu, tu domā, ka tagad tu aizvērsies un tad līdz pat astoņiem tevi nedzirdēs vairāk.
Es vienkārši zinu, ka ik nedēļa tu esi sagatavojis kaut ko tādu, par ko es pat neesmu aizdomājies, kas atkal labs ir noticis un kas varbūt ir svarīgs vai kas jāliek aiz auss citiem.
Jā, nu pirmkārt jau laikam sāksim ar to, ka šodien mums ļoti, ļoti jāturās, jāvaldās, jāiztiek uz lamu vārdiem un rūpībām, jo mūsu kompānijā ir dāma un tad līdz ar to, nu, valdamies kungi un dāmas, bet savukārt Kaspars noteikti ļoti grib, es pat pēc acīm redzu, ka viņš ļoti grib saukt cipars, skaitļus.
Varam tā darīt, jo saziņas forums ar mums nav mainījušās, es uzreiz teikšu radio klausītāji, esiet modri, jo mūs var arī sazvanīt, beidzot ir tāda iespēja aprunāties tiešajā ētrā. Būs iespēja uzdot brīnišķīgai personībai, kas jums interesē, ja, un tā mums būs dāma šajā reizē. Tā kā tas nav mazsvarīgi. 6, 7, 2, 1, 3, 1, 8, tāds ir tālruņa numurs, ja vēlaties ar mums aprunāties, bet ja nē, tāda platoniskā mīlestība kaut kā tā pa gaisu un attālināt un rakstiski, kā vienmēr, tad varbūt var izteikties.
Pasta balodis, kā vienmēr.
Jā, 2, 9, 3, 1, 2, 2, 2, tāds ir tālruņa numurs izziņām un arī WhatsApp lietotnei.
Labi, laikam jau atklāsim mazu noslēpumu, ka vienkārši parunāties, tas, protams, ir patīkami, tas ir jauki, un vēl jau vairāk Kaspars pieteica, ka varu ar dāmu parunāties un uzzināt visu, ko vēlās, bet tik traki nebūs par motocikliem, mēs šodien runāsim, bet tas būs pēc maz brītiņa.
Un tas patiesībā ir ārkārtīgi svarīgi, jo žiperīgi atkal ir parādījušies.
Mazie rūcošie.
Nu, arī zibenīgie.
Jā, bet redzi, ir tādas lietas, kas par, nu, tu taču arī zini, ka, nu, tādas, kuras pat nav vērts viņas pieminēt, nu, katrs zina, ka tā ir, un tur nav nekāda komentāra, kāpēc tā ir un kāpēc nevar savādāk. Nu, skaidrs, ka jebkurš čalis Latvijā zina, ka sēsties pie galda, ēst cepurē, nu, nevar, nu. Nu, tā nedara un viss. Nu, tur nav pat, tā kā, nu, baigi jāskaidro.
Zināt, zinu, bet vai tā visi dara?
Nu, labi, nu, priekš tā jau teorētiski, ja nu kādam tas ir pasprucis garām, nu, priekš tā teorētiski ir vecāki, vecvecāki, tuvi cilvēki, kas var tā neuzkrītoši iemaukt ar elkonu zem ribā un novāsaši to savu naģeni. Bet, nu, jebkurā gadījumā vairāk vai mazāk inteliģentāki cilvēki, protams, ka nesēdīsies pie galda cepurē. Bet, savukārt, ja runājam par atkritumu izmešanu, tad kaut kā, nu, viss pazūd, tad tādas pašsaprotamas lietas, ka tu savāc visu nevajadzīgo maisā, kastē vai kaut kā savādāk un izmet tur, kur tas ir jāizmet, kur ir speciāla vieta tam, par to aizmirst.
Bet katru gadu ir slavenā talka.
Slavenā talka, jā, nu tas ir tāds, nu man liekas,
ir jāiet un
tā
jābāc.
Ir tāda deja pa aplī, jo nu tu visu gadu mēslo un pēc tam vienā dienā aizēji savāc, bet interesanti ir to, ka vieni, nu nevis vieni, ne, daudzi, vairāki polijas, vides un ekoloģijas zinātņu studenti ir nolēmuši pastīties, cik cilvēki tomēr ir kultūrāli, cik ne. Viņi ir nosprauduši ceļā tālumu gar vienu gluži normālu polijas šosejas malu. Nu, ne tā kā atrgaidz, bet nu, normālu šosei, kur brauc tā kā, nu, tā kā pie mums pārsvarā, kur nav 7 joslas vienā virzienā. Un nosprauduši 3 km attālumu, nomērījuši ar GPS, tā kā nu, no punkta A līdz punktam B, un devās ar dažādu krāsu miskastes maisiņiem, devās darbā. Vāca atkritumus. vāc ļoti cītīgi un šķiroja tur pa tām krāsām dažādu veidu, tur sadalīja dažādās grupās tos atkritumus. Un ļoti interesanti bija tas, ka divās dienās šos 3 kilometrus viņi pievārēja un savāca 1,5 kilogramu cigarešu izdeģu, jeb nu, to, ko citu sauc par benčikiem. Iedomājies, cik viņš svēr, nu, gramu, divus, trīs, tad cik tur bija jābūt, lai tas būtu 1,5 kilograms. Un tas, neskatoties uz to, ka tagad, nu, vismaz puse pīpmaņa ļuļķē tos flomasteris un ko nu vēl tur, ne, nu, viss, kas kūp tos, to, to ņem mutē, nu, tā, ko tad... Un tātad iedomājies, kāds apjoms.
Bet patiesībā jāsaka, Gint, ka tas ir tāds novērojums arī mans personīgais. Es gan nesmēķēju, bet tas visbiežāk lido pa loku šķirbu laukā.
Jā.
Un tā kādreiz liekas, ej, nu, tiešām.
Nu, vai ne? Bet lielākajā daļā tas ir tāds pašsaprotams.
Jā, jo kur nav, ja nav taču, kur mašīnā dzēst, tur jāmet ārā.
Jā, protams. Šajos 3 kilometros viņi savāca arī divas sprāgušas smago automašīnu riepes, kuras nebija pat, nu, neviens nebija centies iemest kaut kur tur krūmos vai grāmolī, lai neredz, bet nē, tur pat uz ceļa, nu, uzsprāga un uzsprāga, nu, lai viņas tur arī paliek. Milzuma liels daudzums, un tas bija totāls rekords, 4 200 litrīgie maisi ar pārtikas iepakojumu. Čipsu pakas, konfekšu papīriņi, tur, nu, vafeles cepumi, viss, kas, nu, kur iekš kaut kā ir iepakots, tas viss tiek lidināts ārā pa logu, arī tās glāzītes, kur ir dabūt kafiju, degvielas uzpildes stacijās. Nu, vārdu sakot, viss, kurā ir iekšā kaut kur nopirkta ņamīte, tas viss ir ārā pa logu automātiski. Un otrā, nu, drusku mazāk pārstāvētā atkritumu grupa ir pati pārtika, pārtiks pārpalikumi. Arī gandrīz 4 maisi ar ābolu, serdēm, banānu, mizām, citronu, mandarīnu, apelsīnu.
Tas vēl pārstrādājas, to mēs vēl varētu saprast. Redzi, dzīvniekiem ar var nodarēt.
Ja 7 cilvēki 3 kilometros savāc 4-200 litrīgos maisus, tad nekas tur nepārstrādājās. Tā mums bet, tikai liekas.
Nu, milzīgi jau noslodzi tajai šosē, par kuru tu runā.
Nu, nu nezinu, nu, ne jau, nu, vienalga, lai kādu būtu noslodzi, nu, kāpēc tas banāns jāmet pa logu ārā, nu, iemet viņu maisiņā un pēc tam iemet urnā. Un es atkal nenogurstoši pastāstīšu, ko es jau noteikti esmu daudz reizes stāstījis, kā mans paziņa vienreiz pie maksimāli atļautā Latvijas ātruma ar motociklu trāpīja uz banānu mīzes un pēc tam 4 mēnešus dziedēja vairākus salaustus kaulus, tā kā, nu, nevajag aizmirst par to, ka mēs ar 4 riteņiem neesam vienīgie, un bez visa tā arī dzīvnieku pazinēji saka, ka tās pārtikas, ko mēs izmetam ārā tiem meža dzīvnieciņiem, viņš jau tā kā nesaprot, nu, viņš domā, o, oh, bankets, un tajā pat laikā viņš pēc tam varbūt tās pat, nu, atvadās no dzīvības, jo tas viņam ir, nu, tas nav paredzēts.
Tādā ziņā šīs dienas raidījuma galvenā tēma par tiem divriteņiem rūcošajiem, nu, tie gan nevar tā zolīdu uzpīpēt, kaut ko pamētāt, vēl uzēst un...
Viņi pat nošpļauties, nevar viņiem tas strikos priekšā. Tā kā,
tas tādā ziņā ir labi.
Nu, jā, bet varbūt viņi ir tik zolīdi, ka viņi, nu, nemūžam neko. Bet, nu labi, ja jau tad, vēl ātri pastāstīšu, vai pat pareizāk sakot, nevis pastāstīšu, bet pabrīdināšu visus, ka krāpnieki ir tādi ņipri cilvēciņi, kuri nesnauž, kuri visu laiku metās izgudrot jaunus veidus, kā jūsu naudu pārvērst par savējo. Un tāpēc pēdējā laikā ir diezgan populāras e-pasta vēstules, kuras ir it kā izsūtījusi ceļa satiksmes drošības direkcija, CSDD, un tur ir soda kvīts par ātrumu pārsniegšanu ar fotoradaru, tātad, nu, nu, kurš no mums ir svētais? Visi mēs kaut kur kādreiz tā kā atļaujamies mazliet ātrāk vai aizmirstam vai aizsapņojamies. Nu, vismaz man, ja kādreiz atnāk tā fotoradara bilde, nu, es esmu dusmīgs, bet es nepavisam neesmu ļoti pārsteigts. Nu, cilvēks ir tikai cilvēks. Un tāpēc daudzi naski metās spiest šajās vēstulēs uz saitēm un, nu, tik maksās, nu, tik būs, lai tur nesūt virsūties, izpildītājs un viss. Es ne pa vienu kapēku negribu teikt, ka vajadzētu nemaksāt sodus. Noteikti, ka vajag, ja jau zināja pārkāpt, tad arī zini samaksāt. Bet nu vien kārtējo reizi atgādināsim, neaizmirstiet piereģistrēties CSDD elektroniskajā vidē, tā lai jūs tur tiekat iekšā ar savu Smart ID vai e-pārakstu vai internetbanku, nu tā lai nevien cits tur nevar tikt. Un tad, kad jūs saņemat šādu te soda kvītiņu e-pastā, pārliecinieties, vai patiešām dabā tāds sods pastāv, jo pretējā gadījumā var šķirties no labas naudas. Piemēram, man atnāca piedāvājums samaksāt sodu 163 eiro apmērā. O, ar piebildi, ka ja es samaksāšu tū daļu, tad tikai pusi. Pusi.
Jā. Jā.
Nu, 81,5 eiro. Nu, nemēdz būt par ātrumu pārkāpumiem, nevispār ne par vienu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, nemēdz būt, piemēram, 20,36 eiro. Nu, tā nav un nebūs, tā kā, nu, tas vien jau noteikti, lai dara jūs uzmanīgus un atcerieties, krāpnieki nesnauž, bet mēs taču esam gudrāki.
Bet vēl kāds ir tā teikt no CSDD, piemēram, nu, salīdzinājums ar ko atšķiras šīs kvītes, ne jau tikai ar cenu, droši vien?
Nu, tāpēc, ka CSDD tādas kvītes nesūta, neliek spiest uz aktīvās saites savos e-pasta sūtījumos. Varbūt tev atnāk brīdinājums, ka jums ir izveidots jauns rēķins. Nekādā gadījumā ne tā, ka nu, tūdaļ pat nospieduši šīs saites un tev dzīvē viss būs rožā krāsā. Nē, aizmirstiet. Tā kā esiet prātīgi, nemetiet banānu mīzes pa logu, jo starp mums ir arī motociklisti un nu, vispār, nu nepiegānam.
Nu, nē, tas nav tas labākais. Bet labi, mēs ievelkam elpu un tad atgriezīsimies. Mums pievienosies Patrīcija. Ar Patrīciju mēs parunāsim par ne jau gluži velosipēdiem, bet par rūcošām lietām, par motorizētām lietām, par tiem visādiem tur drapakiem un divriteņiem, kuri patiesībā paliek aizvien vairāk. Mēs aizskatrā mēģinājām noskaidrot, vai nav mazāk gadienā, vai varbūt nevajag tā teikt 28 reizes galvu grozīt pa labi pa kreisi.
Vajag.
Bet un stipri vairāk.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Laižam tālāk. Esam mazliet sasildījušies un šobrīd turpināsim to darīt, jo pie mums ir īpaša viešņa. Jāatzīst, ka ne pirmo reizi, un tas arī bija pērnajā gadā, manuprāt. Tad, kad nu, pavasaris parādījās.
Šajā gadsimtā tas bija pilnīgi noteikti, ja es pareizi atceros.
Bet tas arī var nebūt pareizi. Labi, Interkārs motoveikala vadītāja Patrīcija Greidāna. Sveicien!
Labvakar!
Čau! Un
skaidrs, šis uzreiz metās virsū.
Ne, no mēģinājumu tev uzreiz vajag tā pa smalko.
Nu, jā, un arī tauriņa numurs, tarp citu, 67211318, ja kāds ko gribēs teikt.
Mums vai Patrīcijai?
Ne mums, es domāju Patrīcijai.
Patrīcijai, labi. Tad mēs te neesam ne ar vienu sānu pie šī te lūdzu visi. Tad zvaniet un izsakiet visu, ko nu vēlaties Patrīcijai. Labi, joks sākam. Patrīcija, motociklē, saprot, ir mūsu šīs dienas vakar garāžas sarunas temats. Tu esi cilvēks, kurš par to zin ļoti daudz, gan par pašiem motocikliem, gan par visu, no kā viņi sastāv.
Nu, plus mīnus, jā, tā varētu teikt, ka motocikli ir tāda mana tēma jau kaut kādus 8 gadus, tā kā, nu, bišķiņ esmu apbružājusies tajā moto tēmā un bišķiņ arī kaut ko saprotu, laikam jāsaka.
Ja tev iedot lielu papis kasti ar detaļām, tu saskrūvētu motociklu?
Zin, kā izjaukt. Nav būvēt, bet nu varētu jau mēģināt kaut ko tur saskrūvēt kopā, lai plus mīnus tas izskatās tuvāk motociklam.
Tuvāk motociklam. Mums savu laiku viesojās raidījumā Skioringa pamatlicējs, nu tie, kas tām slēpēm aizmugurē velkās, un tad viņš teica, ka tur bija galvenais nosacījums tāds, atnāca uz garāžu, tu gribi braukt, turī mētājās detaļu kaudze, saliec moci, ja tu to varēsi, tad arī tu varēsi braukt. Tā kā tev viss ir tev iespējama šāda.
Ir potenciāls, jā.
Ir potenciāls.
Protams, ka ir. Mums arī uzreiz viss notiek.
Precinieki ir klāt.
Jā, Patrīcija, nu, tā retkad notiek. Sveicieni!
Sveiciet, Ligaunīts, Jānis no Valgas.
O, tere!
tere!
Kas uz sirds?
Man tāds jautājums, man ir mocīts, man ir pilns mocīts tiesības A kategorija pilnā, bet man ir, es nopirku, nu, pat cik tādu gados, es tam 55 gadi, es nopirku mocīti 125 kubikcentimetri. Uh-huh. Viņam ātram ierobežams 85 km stundā. Man pāris kolēģi bija teikuši, ka principā ar to mocīti var braukt arī ar mašīnas tiesībām. Tā kā, nu, nebūtu jāpērk, nu, jātaisa A kategorija.
Labi.
Sapratām jautājumu, jā.
Paldies,
labi,
Miļš.
Paldies par zvanu. Sveiciens Igaunijā.
Kaimiņiem.
Varbūt.
Varu nokomentēt, jā, pirms tam autoskolā strādāju, tā kā tas arī būs vēl.
Jā, pareizi, tas ir piemērs, jā.
Jautājums manā lauciņā, bet jā, līdz 125 kubiem var braukt arī ar B kategoriju, tā kā tur nemaz A kategoriju pilno nemaz nav, nu, tātad nepieciešams kārtot, jā.
Bet tas ir vienalga, tas ir mocs, vai tas ir mopēts, vai skūtes?
Vienalga, līdz 125 kubi, tātad droši braucam ar B kategoriju.
Bet to
var apskatīt
tikai tajā tehniskajā pasē.
Jā. Tehniskajā pasē tad jābūt minētam tam, ka tur ir 125 kubi, tad tas ir...
Nu, reči, un ne gram vairāk.
Tā tad kā minimums ir jābūt tehniskai pasē.
Jā, tas arī nav maz svarīgi, starp citu.
Man liekas, tiem drapakiem daudz...
Es tas nedzirdēju nav... vārdu kungam Jānis bija.
Oi, es tā iekārs par Igauniju, kad es nesaklāpēju.
Viņš paldies par jautājumu, un lūk, zvana centrs ir atvērts, jebkurā gadījumā, bet ejam tālāk.
Ā, es domāju, ka es varu iet mājās, ka tagad... Labi. Labi, Klēla Patricija, ir automobīļiem vairākas detaļas, nu, nu, no kurām visi baidās. Tur ir kaut kāds kvēpa filtrs, turbīnas, vēl kaut kas, kas, nu, ja jāaiziet pa pieskari, tad ir cauri, jo tas prasa milzīgu naudu. Un kā ir ar močiem? Tur arī ir kaut kas tāds konkrēts, no kā dikti jābaidās, vai tur, nu, tur no visa ir jābaidās?
Nu, mēs patiesībā, nu, redzams, tur nebūs turbīnas un tur nebūs varbūt gluži kvēpu filtri,
bet tāpat
tās jau, nu labi, viņi benzīnieki līdz to viņam varbūt tāda DPF nebūs baigi, bet no močiem tāpat tās jārēķinās kaut vai tā pati ķēdra zobratiem vidēji tev izmaksās kaut kādi 150-250 eiro, tātad tas jau ir kaut kāds lielāks ieguldījums, kas ir, nu, jāveic un principā tā ķēda, nu, ja viņi 3-4 gadi nokalpo, tad tas jau ir ļoti labi. Tātad tas jau ir pirmais, nu, maksājums, kas tev ir jārēķina, nu, diezgan regulāri. Tas pats ir ar riepām. Tur nebūs tā kā mašīnai, kad tā kā ir citiem modi paņemt nopirkt ziemas riepas, nobraukt tur N sezonus, kamēr milimetri nepietiek ziemai, un tad vēl vasaru nobraukt un tādā stilā. Tad atkal mocim, tas laukums ar to asfaltu ir tik maziņš, ka tev vienmēr gribas, lai tev salīdzinoši svaigas riepas un labā stāvoklī tās riepas. Un, protams, ja izvēlēs varbūt neatbilstošāks riepas savam konkrētu braukšanas stilam un savam tātad motociklo veidam, tad, ja viņas sadilst ātrāk un viņas paliek ātrāk kantainas, jo mocim riepa ir atkal apaļāka nekā mašīnai, piemēram, un atkal tātad riepa komplekts sākot no 200 eiro, tas ir pašā budžeta variantā praktiski, tātad tur var būt arī 500 eiro un 600 eiro riepās, un atkal, nu, tie principā ir, nu, 4 gadi, un tev noteikti ir, principā, jauns komplekts jāpērk, tātad atkal tas ir kaut kāds ieguldījums. Nu, protams, jau jaunāks motocikls, jo, nu, tur jau viss tāpat kā mašīnai. Visi sensori, visi devēji, visas ekoloģijas un visi pārējie brīnumi. Tas viss tomēr, ja aiziet pa pieskari, tad tās ir izmaksas.
Jā. Nu, mocīm tātad mēs noskaidrojām, nav DPF filtri, nav turbīnas. Tiešām nav turbīnas?
Vispār? Nu, ir daži motocikli, viņam, kā saka, H2 viņiem ir, bet tas ir principā ļoti liels izņēmums. Hayabuzām pirmajām bija dažām, bet principā tie motocikli vairāk nebūs paredzēti ielas braukšanai, bet pieejam tikai trases izmantošanai.
Ā, nu skaidrs, tu, nu, vismaz nomierināji, ka uz ielām tādu varētu nebūt īpaši,
nu, daudz. Ir daži, kas varbūt mēģina kaut ko sabūvēt, aizliegts jau tas nav. Tātad, nu.
Mm-hmm. A dīzelīti drīkst būvēt motociklam tā, nu, mierīgi, lai taupīt degvielu?
Daži motocikli ir arī dīzeļi, starp citu. Tas nav, nu, tas ir retums, bet pārsvarā tie būs tātad vairāk, kas ir kaut kādām armijas vajadzībām būvētie vai kaut kas tāds.
Jā, es jau domāju, citādi cilvēkam vajag arī tad to AdBlue lietu iekšā un viss. Nu, kā
es tā Patricija klausos un daļai mutu pavēras. Kur tās zināšanas, kas tevi aizgrāba šajā tēmā? Lai tu kļūtu par tik zinošu, jo tu sauc visādus tur 2P, 3, 4. Es pat nezinu, pa ko ir stāsts, bet labi.
Šaku partija,
jā,
tā gāja.
Jā, tās man šķita, jā.
Nu, tur kaut kā tā salikās. Es pat īstenībā baigi nevaru izstāstīt laikam, kad tas sākās bērnībā jau ar mašīnītam spēlējos, un tas kaut kā man viss aizgrāba. Un tad, kad jau sāku pat ar moci braukt, tad es sapratu, dažbrīd tu aizbraucu uz servisu un it kā centies, nu, lai tev satais, un tev tas nav jādara, bet kad tu saproti, ka tas cilvēks saprot mazāk nekā tu saproti, tad vienkārši rokas nolaižās.
Bet tev rokas nav eļaņas, tu nestāsti?
Nu, es tagad pēdējās atmazgāju, centos atverst.
Jā. Klaus, tarp citu, tu ar moci sāki braukt vēl bērndārzā vai jau tā kā pārgāji skolā?
Nē, tas sāku 18 gados, principā tā arī bija noliku B kategorija 18 gados, un pēc tam arī praktiski sāku ar mocīt.
Nu, ko vecāki teica, ja atminies tos pirmos vārdus?
Es negribu runāt par šo tēmu, man jau pagājušo gadu jūs jau man pajautājat, cik man maksimālais ātrums, un tad jau cik man ir sanācis braukt, un tad jau mamma pēc tam, cik tu tur teici to ciparu, tā kā čau mammu.
90, mammu 90.
Sveicien, vecākiem.
Latvijā taču nedrīkst ātrāk.
Bet, nu, mammas teiciens bija tāds, ka, nu, viņa man tāda, mēs ģimene ar melno humoru ļoti draudzējamies, tad viņa teica, nu, tā vismaz dzīve apdrošina, tā lai vismaz man nauda paliek, ja tevis nebūs. Tā kā, nu, kaut kā tā mums ģimene.
Ak, tas... tu ģimenes ārgādnieks.
Mantkārīgā māte, jā.
Labi, labi. Tas, protams, patiešām ir tikai melnais humors, bet vai tā ir taisnība, ka jo lielāks tas mocis, jo retāk viņš lūst, nu, laikam jau arī jo lielāks motors, nu, tā kā čaļi pa mašīnām arī tā saka, o, ja man ir 3 litrinieks, es vispār neķeros, viņam klāt, es pat eļļa nemaina, nav vērts. Un...
Nu, tur būs atkal īstenībā, pirmais būs noteikti tās apkopes, un tas, ja tu nemainīsi to eļļu, tad, protams, ka tur viss agri vai vēlu piedzīvos savu zvaigžņu stundu, bet, protams, ka tie motori, kas ir lielākas kubatūras, bet mazākām jaudām, tad, protams, ka tie būs, nu, tātad kalpos ilgāk tie paši, ko ir turismu, moču motori, viņiem tātad ir liela kubatūra, maza jauda, un viņi paredzētu tam, lai viņi tos ilgos, nu, kilometrus tātad varētu nobraukt. Atkal sporta močiem, kuriem it kā tā pati kubatūra, piņasim tas standarta litrs kaut vai, viņiem jauda ir tur dažreiz pat divreiz lielāka no tā motora izgriezta nekā tam turismu mocim. Līdz ar to, protams, ka tur kaut kādi, nu, N tūkstoši un tur ir kapitālais remonts.
Tad visizturīgākie no dzinēja viedokļa varētu būt tie, ar ko brauc vīri melnās ādas vestēs, kur uz katru cilindru gājienu tas mocis palacās.
Tur ir sveicinas tad manam kolēģim, kurš ir fans šiem motocikliem, jo tad viņš un viņa visi draugi katru dienu praktiski brauc un kaut ko skrūvē, tā kā es nevarētu teikt, ka tas būtu atkal tas moments, bet tātad, nu, principā lielie kaut kādi tieši turismu moči, nu, kuriem ir litrs un vairāk varbūt tā kubatūra. Es teiktu, ka tiem, nu, tie kalpos, protams, kilometru ziņā vairāk, jo viņam arī tās slodzes nav tādas, viņi netiek tur griezti redlainā no starta, jā, pie katra krustojuma, bet tad viņi vienkārši, nu, maigi brauc pa šosei un ilgus kilometrus un tālus.
Tas skan tikai simfonija manām ausīm, motociklists maigi brauc pa šosei. Ak, no tavas mutes.
Tas ir bijis teikt, tik sen.
Tur augšā vienam ausī.
Pat savu laiku ar tiem šperiņiem nesās kā dulē.
Nu jā, nu tak sitās nostaka ar vienu auga Rīga 12, ne, jā. 13 vai kaut tā numurācija. Nu jau
bet Patricī, pirms Gins startē atkal ar tehniskiem jautājumiem, tavs novērojums no moto braucēja puses, nu kā ir ar to kultūru?
Zin, kā ir, laikam, tur tas pēdējās dienās tur atkal ir uzpeldējis, ka tur tās kāpas izbraukā un tādā stilā, nu, tad, nu, katrā jau kaut kādā komunā un kaut kādā sabiedrības daļā jau būs tie, kuriem vienmēr būs, nu, viņi nekad neko nedzirdēs un neko nespratīs, viņi darīs pa savam, tā kā par to cepuru runājām, kad viņi varbūt arī zinās, ka tā cepura nav jālaukt pie galda, bet tāpat tās viņi vilks un viņiem būs vienalga. Attiecīgi, tieši tas pats arī ar tiem mačiem, nu, es personīgi pat vispār nebraucu pa kaut kādiem mežiem, un tā tas man nesaist, līdz ar to es nesaprotu to vēlmi kaut kādu braukāt pa mežiem un tur kaut ko izbraukāt, nu, taču pietiekam ceļu un taku un
ceru, nu, ir jau gal galā oficiāls vietas, kur var samaksāt.
Tā, un es arī gribu atgādināt, tur sākās arī diskusijas par to, kad kāpēc neatgādināju par to, ka ir arī oficiāls, tātad iespējas izbraukt, un tad es gribu būt tā, kas var atgādināt, tātad pie tās pašas 333 trases ropažu pusē ir oficiāla trasa, pa kuru var braukt, tātad, nu, off-road variantā, enduro variantā. Tieši tas pats arī Jaunmārupas pusē ir speciāla trasa uztaisīta, kur var to darīt un normāli, nu, cilvēciski to
Ja nemaldos, sakarīt. Tad manā pusē pie Ikķijos eokšņos arī droši vien, ka
eokšņi būs, tur... jā, tur gan vairāk tā kā motokrosa trasa, nevis enduro, kas tā kā pa mežu iet, bet tieši pie 333 trasa un Jaunmarupē, tur ir tieši caur mežu iet,
un tur ir
oficiāli, tur ir oficiāli, nu, tās trasas uzbūvētas un satiesītas.
Bet tev kā izbijušai pasniedzējai autoskolā, varbūt, ka tur stingrāk jāņem aiz vienas vietas, lai saprot, kā braukt?
To viņš domāja aiz ausīm.
Tur ir atkal tas moments, kad es gribētu teikt, ka tas tur mums tālāk, man liekas, ka sarunā gan jau mēs pieskārsimies tajai tēmai, bet ir tas moments, kad ļoti daudz jau ir tie, kas pat autoskolā nav bijuši un brauc ar moci. Un tā ir nākamā problēma, par ko, nu, tā tad, kuri vienkārši nezina to informāciju. Viņam nav bijis neviens, kurš pasaka, viņš ir nopelnījis naudu, viņš ir nopirkt moci, viņš nopērk kaut kādu tur ķiveri, kaut kādas cimdus, zābakus.
Un viņš ir karalis.
Brauc, jā, un viņam acis vaļā, un viņš brauc tur, kur viņam acis rāda.
Bet tad viņš brauc to mazāko kubatūru. Nu, nevienmēr.
Nevienmēr. Tur tā problēma, kad arī nevienmēr ir jau tur daudz, kas saka, ka bez litra vispār tur pat nav jāsāk ar mums braukt. Tā kā, nu, tas jau katram tur pēc ieskatiem un...
Jā, man tikko viens kolēģis, autožurnālists arī pateica ziņu, ka droši vien Patrīcija domāja tieši tās oficiālās Latvijas valsts meža veidotās takas, kur drīkst braukt ar motocikliem.
Tieši tā, jā.
Nu, nē, esiet slinki, paskatieties internetā, nu, telefonā, tas sēžat visi caurām dienām, paskatieties, kur to var izdarīt, un nē, esiet tik skopi, nu, samaksājiet tur tos, nu, cik, nu, tur, nu, miljoni jau nav.
Tur pat nav jāmaksā, tu vienkārši aizbrauc, un vienkārši brauc, tātad tur ir kaut kādas trases kilometri, kaut kādu garumu sataisīt, un tu to var braukāt, un tātad, nu, darīt.
Nu, tātad viss kā visur, tās, arī, ir, ka mēs ejam paši staigāt pa mēži, nu, uzvedamies normāli, savācamai sevis, nepiegānam visu, ko vien var, un būs labi, bet man tomēr ir milzīgi liela vēlme pajautāt kaut ko tehnisku, jo es vienkārši redzu tavās acīs, ka tu, nu, tu augsti pastāstīt kaut ko par vārstu kompensatoriem. Saki lūdzu, vai močiem ir tikai oriģinālās detaļas, vai ir arī kaut kādas alternatīvās, nu, atkal jau salīdzinot ar automašīnām?
Noteikti, kad ir arī analogās daļas un pat ļoti daudz. Protams, ir kaut kādas pozīcijas un sadaļas, kur tu varēsi dabūt tikai oriģinālās daļas, tad pie dīlera, bet tie paši eļas filtri, kaut vai gaisa filtri, eļas, nu, tātad, nu, tur nav obligāti teikts, ka tev ir jābrauc pie dīlera un jāpērk tur, kur rakstīts virsoju ražotāju nosaukums, bet bieži vien jau tā padās kā mašīnām. Lielākā daļa jau tās analogās daļas pats ražotais jau neražo. Tātad arī motocikliem ir, tu vari dabūt principā to pašu analogu, nu, tātad oriģinālo daļu analoga iepakojuma kastītē, kas būs tieši tas pats ražotais, kas ir oriģināli ražojis to daļu.
Tad, bet mašīnām ir oriģinālās, ir alternatīvās un ir ķīnas detaļas. Kā ir šeit?
Nu, močiem arī ir tas pats praktiski, tātad ir pēdējā laikā, nu, ik laikam ir tādi varianti, kur, nu, nezinu, cilvēkam interesē karburātoru M-komplekti, un viņš saka, bet es aļikā redzēju pa 10 eiro, kāpēc jūs man gribat pa 30 eiro pārdot? Tātad, nu, atkal vai tur būs visas gumijas paredzētas benzīnam, to jau neviens nezinu, mums ir bijuši arī gadījumi, kur tas cilvēks atnāk pēc tur kaut kādu mēnešu, jo, nu, kamēr viņš sagaidīja to detaļu un vispārēju, un tad viņš atnāk pēc mēnešu un saka, sveiki, es gribētu pasūtīt, saka, bet tu šis naļiks sūtī. Nu, jā, es saliku, bet man pēc divām dienām visas gumijas sapūtās. Un, man,
nu, tur, jā, saka, tur jau oktobris visu, klāt. Un,
nu, praktiski, jā, tātad, attiecīgi, nu, ir, jā, arī Ķīnas daļas nāk iekšā tirgu, bet tāpēc jābūt uzmanīgam, varbūt tās kur pērk un no kurienes, bet... Protams, ir kaut kādas daļas, arī atkal piemērs ar kolēģi, bija daļa, kuru principā pie dīleru tu atsevišķi nevar dabūt, tas konkrēti bija spiediena regulators, viņš nāk arī tas pats kā mašīnām praktiski, bet cits spiediens vienkārši tur nāk un beigās mēs sūtījām reāli no aļika, jo tas bija vienīgais, kur to varēja dabūt, viss strādā, viss rūc un viss notiekas.
Klau, pirms mēs dziedam, ja tev ir kāds, kas grib kaut ko pajautāt?
Nē, nu mums ir labi novēlējumi no Indras, tos es varu jums izstāstīt un visiem novēlēt, bet kas tev vēl bija uz sirds?
Nē, es tikai pirms mēs sākam kaut ko dziedāt, atkal... Histēriski visi kopā, es gribēju pajautāt, vai tās lapsas astes, piemēram, un nu, tam līdzīgas lietas, tās ir oriģinālas vai tās arī ir aļiks?
Nu, ir jau kaut kādi veikali, zinu, Rīgā arī, kur var aizbraukt un pat nopirkt uz vietas tādas brīnums, visādus knibuļus spīdīgus, ko var uzkarināt uz motocikla, bet, nu, tas jau ir, principā...
Ausis ķiverēm, nu, tas taču ir tik amizanti.
To, jā, tur dāmas pārsvarā... Nezinu pat kā, lai
pucējās.
Pasaka. Pucējās, jā, un, bet tas gan būs, man liekas, vairāk tas liekspareis variants, bet nu, tas varbūt viņam pašām jājautā.
Ja par ausīm tavai ķiverē ir ausis?
Man nav ne ausis nekā.
Tad tu neesi moto pēle?
Man ir, nu, ar rozā ķiverē tas.
Ā, nu, ar to kā, pietiek, jā. Skaidrs, labi.
Nu, labi, pirms mēs dodamies satelpā, viens uzmundrinājums visiem. Sveicien, Radio 2! Es māku braukt tikai ar velosipēdu, bet es ļoti fanoju par motociklistiem un novēlu viņiem būt prātīgiem uz ceļiem un skaistu vasaru.
Nu, visādā ziņā tas, kas šo uzrakstīja, viņam ir ļoti paveicies.
Indra.
Indra, te jā. Jums ir ļoti laimējies, ka jūs mākat braukt ar velosipēdu, es savai mammai mācīju. Gadus piecus no vietas, diezgan bezcerīgi, un ar to arī beidzās.
Bet ir taču arī trīs riteņi, ko tu
Toreiz nebija.
Ah, nu labi.
Garāžas sarunas.
Nu, ja tā var piebalsot mazliet UFO dziedājumam, tad nu, man rādžiņš ir, bet mocīts man nav.
Jā, un man kļūst skaidrs, ka mocītim jābūt sarkanam.
Nu, jā.
Nu, ja pie bēbes grib savādāk.
Nu, kādreiz jau... viss tās cūciņas bija sarkans. Atceries tā?
Nu, jā.
Tos trīs riteņus.
Jau bet zin ko, laiki maz, bet man tad jautājumi šausmīgi daudz, man kā cilvēkam,
zin
kurš nebrauc motociklu. Piemēram, nu tiem, kam šī būs, ir tikko sākusies pirmā sezona, ar ko viņiem vajadzētu sākt, kas viņiem būtu jāizdara to motus, nu gan jau, ka tas nebūs tikko jauns no veikala, tāpat jau gan jau, ka pirmais būs tāds, nu, piedzīvojis.
Es gan teiktu, ka jebkurš, kurš sāk vai nu savu pirmo sezonu, vai nu kārtējo sezonu, tas starts ir pilnīgi vienāds, un tad noteikti pārbaudam riepas piedienu, pārbaudam, vai eļļa vispār mocija ir iekšā, vai tur nekur nekas nav noticējis, aizticējis un tādā stilā. Tad, ja tas mocis ir tikko nopirkts, tad tur arī, nu, ja pašam tā saprašana nav tik liela, nu, labāk aiz uz to mocītu, uz to apkopju, rēķināties, ka, principā, tas ir dzīvības jautājums tāda, vai tās bremzes ir tādas, kā viņām jābūt, jo, ja mašīnā vēl mēs, nu stājās, nu, tad mocim tas ir daudz kritiskāk, tātad tas, vai tu spēji apstāties vai nē, ir tīpaši, ja tu nesaproti, kā tad īsti ir jābūt. Un kā ir pareizi, kādām tām bremzēm ir pēc sajūtas kaut vai jābūt, nerunāt par to, kā viņš stājās pats pa sevi, tas mocis. Tātad pašas riepas arī pārbaudam, vai tur no kaut kāda korda izlīduši jau un tādā stilā, kas arī bieži vien ir redzēts, vai arī riepas nav vecāks vēl par mani, vai tur pirmās klases, nezinu, bērniem. Tā kā, principā, tas noteikti ir jāpieskata, un nu, tātad tehniskais stāvoklis ir pats svarīgākais, es teiktu. Protams, tiem, kas varbūt tās grib sākt savu pirmo sezonu, tad es teiktu, atgādināšu arī, tātad, nu, neaizmirstam par autoskolas apmeklējumu un par vadītāju apliecības iegūšanu atbilstošu, jo nu, man šausmīgi kaitina cilvēki, kas brauc bez tiesībām un bez kategorijas, un lielās vēl beigās ar to, ka, nu, preš kam tas sots ir mazāks nekā tiesības nolikt. Tā kā varbūt arī likumdevējs var par to aizdomāties, ka nu, tad uztaisīt izdevīgāk tomēr nolikt tās tiesības nekā samaksāt sodu ko trīs reizes sezonā un bērni it kā nezināt. Tā kā, nu, pārbaudam arī apdrošināšanu, protams, jo močiem tas ir īpaši mēdz aizmirsties pēc ziemas, kad tad uz ziemu nav bijis nopirkt un tad saule uzspīd un tagad ripo sārā un pēc tam ir pirmie 350 eiro.
Pārsteiguma balva,
jā, un beigās tā augstā patās jānopērk, tā kā.
Es negribu būt tāds, nekorekts, bet man interesē, vai ir kāda statistika veikt tie, kuri no šīs pasaules aiziet kā ar tām tiesībām.
Ar tiesībām vai bez?
Jā. Nu, tas tāds ir retorisks jautājums.
Pāris gadījums, es zinu, kur tās tiesības tiešām nebija iegūtas, nu, tātad, kur tas beigās tā arī izrādījās, un, nu, tātad arī viss tas, kā tas bija noticies, un vispārējais tas arī liecināja par to, ka tad cilvēkam nav pat elementārs kaut kādas zināšanas iedotas par to, kā tas mocis vispār jāvada, vai kā viņš var uzvesties kaut kādos konkrētos apstākļos. Un, nu, protams, ir arī vienkārši pārgalvība, kur, nu, to jau tu tur neizārstēs autoskolā.
Jābūt piesardzīgiem.
kopā jā. Ar tiesībām prātu nedod autoskolās. Tas arī ir fakts, tā kā, nu, tas ir jāsarūpē pašam. Ekipējums arī ir tāda lieta, bez kā, nu, teiksim, ar puķainiem šortiem un peldžībām vien būs pa maz.
Nu, tā tad jā, mums bija tur pagājušo gadu arī viens gadījums, kur mums nāca prasīja motošortus, jo biksēs redz esot karsti, un es teicu, bet, nu, motošorti, bet tas, nu, viss skaist pliks, ko tad tev viņi dos? Nu, jā, bet, nu, man vismaz dibens, nu, nebūs noskrāpēts, es, nu, tā, nu, nezinu, tad džins nopērts, nogriez kājas un tad brauc, nu, ja tev tā liekas labāk, bet... Tā tad, jā. Protams, ekipējums ir jāvelk, un es pati pagājušo sezonas otrā pusē notestēju to, ka ekipējums ļoti skaisti strādā, un arī, nu, it kā nebija baigarais brauciens, un likās, ai, nu, kas te pa ceļam var notikt. Bet, nu, viens autovadītājs izdomāja, pēkšņi braucot uz apļa, uz trešo, nu, sanāk no otrās joslas, braucu virsū uz apļa, uz trešo joslu, pirmajā otrajā joslā bija korķis, un tad, kad es vēl biju slīpi no aiz viņa, tad viņš izdomāja, ka viņš tomēr metīs pa bremzēm un tomēr viņam vajag uz vidējo joslu. Attiecīgi, nu, es biju slīpa un nospiežot bremzes, protams, nekas cits neatlikā nokrist uz sāna, tā kā, nu, moto biks man veiksmīgi nostrādāja, moto jaka man veiksmīgi nostrādāja, nu, apsitu bišķiņu celi zilu, bet vismaz nenoskrāpēja savu.
Nu, zils celis, kā saka tā kā, līdz kāzām. Tā, nu, visi zina, kas notiek.
Tieši tā.
Bet, jā, nu, to es arī domāju, ka tas, nu, ir neizbēgami, ka vajag pilnu ekipējumu. Bet, ko tu teiktu tiem puišiem, kuri vizina savas meitenes paši ietērpušies tur tādās ādās, ka šķiet viņš, nu, tur Monzes trasē cīnās par sekundēm, bet aizmugurē sēž meitene miņukos ar mazu smauku somiņu un augstpapēdenēs un matu plīvo.
Nu, tie parasti davu no manas noklausīties veiklā, ja tomēr tad nāk te dāmai kaut ko pirkt, jo, nu, standarts, nu, nu, man tur lētāko ķiveri kaut kādu iedodiet no sērijas, nu, tur jau dāmai, es saku, kas te dāma, nu, citu ātrumu brauks, ar citu moci brauks, nu, tā kā es saku, nē, nu, tad es tā arī saku, nu, ja tu no tās dāmas plāno kaut kad drīzumā tikt vaļā, es saku, nu, nav problēma, labi, es tevi iedošu, bet, nu, tad dāma arī samulst, nu,
kad... Bet tu esi līdzatbildīgi, iedodot tādu štrundu.
Zin kā, vienkārši mani pieredze bijusi, ka tad, kad, nu, mana tā pirmā pieredze bija ar moci, tad man saģēja pilnā ādas kombi un vadītājs pats brauc parastajās drēbēs tieši tāpēc, lai es būtu pasargāti. Mm-hmm. Tad nevis tā, ka viņš tur saģērbies pilnā ādas kombi un ķiverēja pa 1000 eiro un tad viņš grib dāmai nopirkt pa 50 eiro ķiverē.
Velo ķiverē ir šis ēdu.
Nu, no sērijas, ka, nu, viņai jau nevajag, viņa jau aizmugrē sēžu, saka, ka viņa citādā kritīs, tad viņa nenokritīs, viņa lidos pa gaisu tajā brīdī, ja nu kaut kas tomēr notiksies. Mm-hmm. Nu, tad dāmai es domājās, ka tomēr Džeks tur tā kā no viņas laikam tomēr grib tikt vaļā.
Grib tikt vaļā, jā,
un Džeks, protams, tā kā tiek nostrostēts, tad, ā, nē, nu jā, nu, ja tā padomā, nu labi, nu, tu kaut ko nopietnāk nopirks.
Bet ko, meitenēm tur bruņas tad var uzlikt virsū? Nu, meitene jau nevilks tur tās ādas droši vien jau ka,
nu,
kaut kam vajadzētu. Nu, īstenībā
dāmām jau tās ādas ļoti labi izskatās parasti, gan jāsaka, bet ir, piņasim, motoleginga dāmām ļoti populāri pēdējā laikā palikuši, un tādā ikdienas pilsētas braukšanai arī pilnīgi pietiek, kam aizsardzības klasa viņiem pietiek. Tas pats ir tādi, tā kā moto hūdī nopērkam, un pašai tāds ir ļoti fēni, viņš tās kā ikdienas drēbe, ļoti ērti, bet tu zini to, ka ja tev būs kritiens, tad tu būs arī pasargāts.
Jā, man vienmēr nāk prātā tā bilde, kur Čāls sēž uz moču un viņam uz muguras uzrakstīts, ja jūs šo lasiet, tad man draudzene ir pazudusi. Nu, attiecīgi, jā, rūpējieties ne tikai par sevi, bet arī par to, ko viziniet. Diemžēl mums tas laiks lēnām steidzās uz norieta pusi, bet man vēl gribas ātri pajautāt. Kā motociklisti pārsvarā dara, rīkojās paši, cenšas visu salabot vai tomēr servisi, profesionāļi, meisteri, nu vai patrīcīgi gal galā?
Nu, es pati sev, tikai principā pati sev skrūvēju moci, bet, nu, ja es skatos no savu draugu lokas, man liekas, tāda statistika baigi nebūs, nu, nekur atrodam, kurš tad, kur remontējās, un tāds aptaujas arī baigi, man liekas, nav taisīts, bet... Ja skatos no draugu loka, tad draugu lokā īstenībā lielākā daļa izvēlās tomēr servisu, tātad, kur tiešām speciālisti zinoši to visu darīs un pats nemaz rokas nesmērēs, jo, nu, vai nu nav saprašanas, un tātad cilvēkam ir tik daudz saprašanu, ka ja viņam nav saprašanu, tad labāk tur savus pirkstus nebāzt. Nu, tā tad, nu, protams,
tas jau ir gudrs cilvēks.
Tieši tā, nu, protams, ir kaut kāda daļa, kur neko nesaprot un diez vai arī kādreiz sapratīs, bet tomēr savus pirkstus grib iebāzt un tu beigās salož vēl divreiz vairāk un tad pēc tam nāk un raud.
Meistaram ir grūti.
Un viss ir slikti un, protams, ka meistaram tā, ka tur puse ir izjaukta un puse vēl ir pazaudēta, nedod Dievs, tad kaut kā tas viss ir jāsadabū kopā.
Un pēdējais ātrais jautājums uz 3 sekundēm. Kad čalim noraujās muciņa atslēgā, mēs zinām, ko viņš saka, ko saka dāmas tādās situācijās.
Nu, muciņa, es nezinu, lai tur noraut to muciņa atslēgā, tad tur kaut kāda normāla rorena visdrīzāk, es domāju, paņemt un skrūvēt. Un tas ir, starp citu, to var pateikt kā nākamo, kad arī uz autoservisēm neiesaku vest savus močus, jo močiem tomēr tie visi spēki, ar ko jāpievelk skrūvis, ir daudz mazāk nekā mašīnām. Līdz ar to ir redzēt tādu gadījumu, kur tur ir paņemta visgarākā atslēga, kāda laikam ir garāžā un tā kā vilka tad...
Nu tad pievilka.
Nu tad pievilka tā, ka tur beigās, jā.
Nu, tu esi īstajā vietā, savā vietā, tur, kur tev tīk un patīk, un tas ir ārkārtīgi feini, redzēt, ka viens sievišķis stūrē un riktējās ap tiem močiem, bet kas mums jāver durvis ciet?
Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Absolūti taisnība. Mēs tiekamies jau atkal nākamajā nedēļā, bet šajā reizē tiešām vērsim durtiņas ciet un teiksim visiem paldies. Ja ko var izvēlēties, tad tas ir motocikls, par ko mēs runājām, un Interkārs moto veikala vadītāja Patrīcija Greidāne.
Kas motociklā komplektā nenāk.
Patrīcija, paldies.
Jā, paldies jums.
Un lai labi rīpo, vai ne?
Atā.
Un forša sezona. Atā.